Já, herra forseti, þá er komið hér til umræðu frumvarp um endurgreiðslu á vörugjaldi af ökutækjum og virðisaukaskatti af bílum. Þetta mál sem hefur verið kallað eins Rover-málið. Og eins og fram kemur í umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins að þá er ástæðan fyrir því að þetta mál kemur hér á dagskrá að myndast hefur mikið ójafnvægi á markaði fyrir nýjar og notaðar bifreiðar. Og það er einnig upplýst að nú séu 5.000 ótoll afgreiddar nýjar bifreiðar í landinu og 8.000 til 10.000 óseldar notaðar bifreiðar. En þar kemur einnig fram, herra forseti, að stór hluti notaðra bíla hefur einmitt verið tekin upp í greiðslu fyrir nýja bíla og í eigu bíla umboðana og er þess vegna í eigu bifreiða umboðana og þar að auki fullt af nýjum bílum. Það er alveg ljóst að í neyslu fylliríinu sem að hér hefur viðgengist á undanförnum misserum og í því gríðarlega ójafnvægi sem að hefur verið hér milli innflutnings og útflutnings að þá eiga á innflutningur á bílum mjög stóran þátt í því hversu mikil einkaneyslan fór á hvolf. Ég gerði hér athugasemdir við það og það ástæðan fyrir því að menn ætlu að halda bara þessu fyllir í áfram var auðvitað eins og í öðru að ríkisstjórnin og þeir sem að hér ráða, þeir sáu ekki hætturnar fyrir, þeir áttuðu sig ekki á því að vöruskipta jöfnuðurinn, hann var kominn að ójöfnuðurinn, vildi ég sagt hafa, var kominn algjörlega á hvolf og menn máttu vita að það myndi eitthvað undan láta. Að mínu viti að þá máttu þetta vera ljóst hverju manni, en því miður að þá heldur menn áfram að kaupa og kaupa inn bíla. Kaupa inn bíla, stóra og mikla og dýra bíla. Og það eru auðvitað alveg ljóst að þeir sem ekki geta selt þá núna eru illa settir. En ég hlýt að gera alvarlegar athugasendir við það að í auglýsingu ríkisstjórnarinnar í fjölmiðlum síðustu helgi, ekki nýliðina helgi heldur helgina þar áður, er þessa getið sem aðgerða í þá heimilanar. Og ég nefndi það hér í gær að ég tel að ef menn eigi að taka ríkisstjórnina alvarlega, háttvirtir ráðherrar, ef menn eigi að taka ríkisstjórnina og þessa auglýsingu hennar alvarlega, að þá hlýtur hér að vera að ræða heimili þeirra sem eiga og reka bíla umboð í landinu. En það sagði ráðherra hér áðan fyrsti koma, fyrsti fá. Var það ekki? Fyrsti koma, fyrsti fá.
Nei, ekki það.
Ekki það.
Fyrstir koma allir fá.
Fyrstir koma allir fá. Það er nefnilega það. Ég vil vekja athygli á því að í þessari auglýsingu aðgerðir í þá heimilana að þá er verið að létta hér af sköttum eins og háttvirtu þingmaður Helgi Hjörvar benti hér á áður áðan þegar gjöld af bílum er að ræða vörugjaldi og virðisaukaskatti. Í þessari auglýsingu sem ég nefndi áðan eru tíundaðar 11 aðrar aðgerðir. Þar á meðal að felld verði niður úr gildi tímabundið heimild til að skulda jafna barnabótum á móti opinberum gjöldum. Þetta er gott eins langt og það nær, en það stendur ekki til að fella niður opinber gjöld af þeim sem get ekki borgaða og hinga til hefur verið hirtar barnabæturnar af til þess að skulda jafna. Það stendur líka í þessari auglýsingu að það eigi að fella úr gildi heimild til þess að skulda jafna vaxtabótum á móti áborgunum lána hjá Íbúðalánasjóði og það er gott, svo langt sem það nær, en það stendur ekki til að fella niður áborganirnar sem slíkar. Það stendur hins vegar til að fella niður skatta sem menn hafa greitt eða þurfa að greiða upp á 1,5 til 2 miljardar króna af bílum og mörgum bílum inn í landið. Og stærsti og hluti þessarar fjárhæðar er ekki annað heldur en vegna dýrustu. Það sem ég vildi sagt hafa er að stór hluti þessarar fjárhæðar er auðvitað vegna mjög dýrra bíla og við vitum alveg hreint hvernig bílar hafa verið fluttir hér inn á undangengnum árum. Ég sé í kringum mig bíla upp á 10, 15, jafnvel 20 milljónir króna á götunum. Og það er auðvitað mjög sárt fyrir þessa menna geta ekki selt þá núna. En eigum við að fara að fella niður opinber gjöld af þessari óráðsíu meðan að við stöndum frammi fyrir því að það er ekki einu sinni á vegum þessar ríkisstjórnar verið að hækka barnabætur heldur er hér einungis í þessari auglýsingu verið að segja það að það er að greiða barnabæturnar út 12 sinnum á ári sömu fjárhæð, bara 12 sinnum á ári í stað fjögura. Ég get ekki samþykkt það að þetta séu aðgerðir í þágu heimilanna sem að hér að ræða. Hér gríðalegt ójafn ræði að tefla. Það eina sem að kosta peninga í þeim aðgerðum sem hafa verið auglýstar fyrir heimilin í landinu, það er aukinn sveigjanleiki gagnvart fólki í greiðsluvanda og þar er ekki neina 2 miljarða að ræða og heldur ekki 1,5 og ekki 1 miljard og ekki hálfan miljard. Ekki einu sinni 100 miljónir. Þar munu útgjöld og ríkissjóði nema 21,5 miljón. Og það er vegna 2-3 stöðugilda til viðbótar sem að þarf að ráða til íbúðalánasjóðs þannig að það sé hægt að anna lengingu skuldbreytingalána og lána til fólks í greiðsluerfileikum úr 15 árum í 20. 21,5 miljón króna til þess að auðvelda fólki að lengja lánin sín en 1,5 til 2 miljardar króna til þeirra sem að hafa offjárfest og sökt sér á kafi skuldir vegna bílakaupa. Og ég verð að segja alveg eins og er að ef að ríkisstjórnin ætlar að fara að fella niður skatta af fólki og gjöld að þá er hér byrjað á öfugum enda. Í greinargerð með þessu frumvarpi eða umsögréttara sagt fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins kemur fram að það gæti með þessu móti verið hægt að afla gjaldeyris fyrir þjóðabúið til skemmri tíma litið sem gæti numið í kringum 10 miljörðum króna eftir í hversu mikill útflutningur verður. Og ég hlýt að spyrja háttvirtan ráðherra hvaða tryggingar fyrir því að andvirði þeirra bíla sem að seldir yrðu úr landi á grundvelli þessa frumvarps hér skili sér aftur til Íslands yfir höfuð eða að öllu leyti. Það er ekki ríkja langt síðan að menn voru að svindla með vörureikninga hér á útfluttum og seldum skipum og keiftum. Og ég sé ekki neina leið, ég sé ekki að hér sé með neinu móti sett fyrir slíka leka. Og ef að ríkisstjórnin ætlar að fara að hérna telur þetta innlegg í þá gjaldeyris krísu sem að hér ríkti og er nú eitthvað aðeins að lagast að flytja ónotaða bíla á landi með þessum hætti að þá hérna er hún verra vegi stödd en ég hélt. Ég hef áhyggjur af því, herra forseti, ég hef áhyggjur af því hins vegar að það verða að flytja vinnutæki úr landi. Það verða að flytja stórvirkar vinnuvélar og dýr slík tæki úr landi og það gæti orðið erfitt fyrir okkur að kaupa þau inn aftur þegar að við verðum búin að rétta þannig úr kútnum að við getum farið hér aftur í framkvæmdir. Ég hlýt að taka þessa auglýsingu ríkisstjórnarinnar alvarlega. Það er gaman á ráðherrabekknum. Það er gaman á ráðherrabekknum. Ráðherrarnir ætla að borga út barnabætur í hverju mánuði en ekki á 3 mánuða fresti. Það er skemmtilegt. Ráðherrarnir ætla ekki að taka barnabætur upp í skatta foreldra. Það er skemmtilegt, en þeir ætla ekki að fella skattana niður. Ráðherrarnir skemmta sér, þeir ætla ekki að fella niður vaxtabætur. Þeir ætla ekki að fella niður afborganir lána hjá Íbúðalánasjóði. Þeir ætla bara að hætta við að taka vaxtabæturnar upp í þær. Þeir ætla að semja skattaskuldir við þá sem að nú lenda í vandræðum og þeir ætla að fella niður dráttarvexti, kostnað og gjöld í afmörkuðum tilfellum. Þetta er allt saman aðgerðir fyrir heimilin í landinu. Þeir ætla að fella niður stimpil- og þinglýsingagjöld og það komi frumvarp hér inn um það. Kannski er það orðið að lögum nú þegar. En þar er ekki að ræða neina tekjuskerðingu fyrir ríkið vegna þess að menn ætluðu ekki að það kæmu neinar tekjur af því hallæri sem að hér er gengið í garð. Menn hefðu ekki reiknað ríkissjóði tekjur af því að hér þyrftu mjög margir fasteigna samningar, breytingar á samningum að ganga í gegn. Menn hefðu ekki reiknað ríkissjóði neinar tekjur af stimpil- og þinglýsingagjöldum. Og þess vegna er hér ekkert neitt framlag úr ríkissjóði að ræða. Það er einungis verið að segja að ríkissjóður ætlar ekki að hagnast á þeim miklu vanskilum sem að menn munu lenda í. Það var hægt að halda áfram svona með þessa auglýsingu. Það er ekkert í henni sem að kostar bein fjárútlát úr ríkissjóði nema þessi 21,5 miljón sem ég nefndi áðan vegna Íbúðalánasjóðs. Og svo aftur það frumvarp sem hér er til umræðu. Þar á að setja 1,5 til 2 miljónir króna til heimila þeirra sem hafa verið að flytja hér inn bíla og setja uppi með þá óselda svo þúsundum skiptir. Og ég hlýt að lýsa yfir fullkominni hneykslan á þessari forgangsröðum þessari ríkisstjórnar. Þetta er ekki boðlegt, herra forseti, að bjóða fólki upp á þetta. Komiði hér inn, ráðherra góður sem skemmtið ykkur svona vel hér, komiði hér inn með skattalækkanir og tillögur um 1,5 til 2 miljardar króna fyrir önnur heimili á landinu. Ég er ansi hrædd að það sé þörfin meiri heldur hjá þeim sem að þið ætli hér að fara að bæta. Bæta vitlausan innflutning á allt og dýrum bílum.
Hæstu þau.